habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosada kaga imaaneysa washington
fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo gelayso 1 October 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. waxaad kalood naga maqli kartaan fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allaah u naxariistay weriye cabduqaadir maxamed mursal oo ka mid ah wariyaashii rugcadaaga ah ee soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
xuseeno, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda soomaaliyeed u lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhallinyarada haatan soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay waqtigii cabduqaadir maxamed mursal. insha allah taariikhda ayaa xusi doonta.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay lasoo gebagabeeyey oo si weyn looga deyriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xaquuqdooda waxbarashada coronavirus dartii.
dadka degan guryaha aan maaragtay aada u waaweyneyn ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashada socoto in jawigu yahay jawi maaragtay jawigii iskuulka kale ah.
qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo la sheegay in haweeney ay isku qarxisay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo sahre ciidla nuur.
waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexaysa Faransiiska iyo Turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeeniya. Faransiiska ayaa ku eedeeyey dowladda Turkigu inay ciidamo calooshood oo shaqaystayaala oo Siiriya kasoo jeeda u dirtay dagaalka si ay u xoojiyaan ciidamada Azerbaijan ee la dagaalamaya kuwa Armeeniyiinta. madaxweyneyaasha Faransiiska iyo Ruushka Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin ayaa isla qaatay in loo baahan yahay si degdeg ah xabad joojin loogu soo rogo gobolka lagu dirirayo ee Nagorno Karabakh, kaasi oo isku haystaan Armeeniya iyo Azerbaijan. Ruushka ayaa sidoo kale aaminsan eedaha Faransiisku u jeediyey Turkiga ee uu sheegay in ciidamo ay u direen gobolkaasi Nagorno Karabakh. dowladda Faransiisku ma sheegin cadeymo muujinaya eedahaasi ay Turkiga hawada u marisay. war xalayta ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aada loo yareeyey. warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiisa 1 October 2020 ilaa laga gaarayo 3 September ee sanadka 2021 la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo gelaya oo sanad kasta la dhimayay tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. sanadkan 2020 ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,829 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhexaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga war helay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helayay xanuunka COVID-19. xayiraada cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof, waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiya, isla markaana ay 50% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaala. xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacado badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xidhiidha faafitaanka coronavirus. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimadda dalkaasi ee Madrid.
aad u mahadsantahay Saare Cidlo Nuur oo warkeen la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Allaahu naxariista waxaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday rugcadaa saxaafadeed Cabduqaadir Maxamed Mursal oo muddo aad u dheer ku soo jiray mihnada warbaahinta Soomaaliyana si weyn looga yaqiin. Qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay saxuufiga in markii hore uu haleelay cudurka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyey sambabada, taasina uu hadda ugu geeriyooday. Warbixin aynu ku eegeyno geerida saxuufigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxau ahaa saxaafi rugcadaa ah, islamarkaana Ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Xuseen, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhallinyarada haata soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku caqlib furtay waqtigii Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Insha allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal saxaafadda Soomaalida u soo taray. aniga markaan isbaranay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxay ahayd bilowgii 70-meeyadii, markaas oo anu aan radio Muqdisho ugu tagay isagoo bilay iga sii horeeyay. Wuxuu ahaa qof Ilaahay sii caqliyad ballaaran oo xeel dheer, oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen, dhinaca saxaafadana meelo badan ka galay. Waagaas baranay dhinaca saxaafadda wuxuu uga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayo soo saaro, oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen, uguna tegi jireen inuu la farsameeyo, la habeeyo, la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan, oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag. Markii dambe waxa uu xuubsibtay inuu isaga laftiisa wariyo noqdo, oo weliba wariyonimo kuma ekaanine, oo noqdo caqliyaddii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo radio Muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto, oo ay ka mid yihiin kuwa musalsala ah oo dadku ay maalintii ay u dhagataagaan, sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana odhal iyo hooyadii oo kale, iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen. Cabdulqaadir waxa uu ahaa nin caqliyaddaasi saxaafadda wax badan ku soo kordhiyey, oo afkaar badan ka qoray, oo qoraaladiisii iyo tababaradu baxsheyna ay ilaa iyo maanta dhallinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen Ustaad Cabdulqaadir. Waxaa intaa ay raacoon ku dari lahaa xidigta Oktoobar ayuu isiyadana uu ku soo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey, malaha haddii waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta Oktoobar xagga hoose looga qori jiray 70-meeyadii, oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray. Khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhallinyarada maantana ay weligood ku xasuunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray. Shakhsiyan, dhinaca kale, aniga saaxiib gaar ayaanu ahayn sanooyinkii u dambeeyey ee Minneapolis uu joogay. Waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aanan isaga aana wada joogin. Marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo, haddaan joogo la 3 maalmood maalin ama maalinay bar ama 2 maalmood haddaana 3 bariba isla joogin, waan wada joognay. Sheekooyinkaasi na soo dhex maray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay. Wuxuuna ahaa ninaad sheekadiisa ka daalin, aanad ka xanaaqin, aanad ka damqanin, oo taariikhda Islaamiga ee Ilaahay siiyey ee markii dambe uu kusoo uu sida weyn u bartayna ikaaga sheekeynaya, oo aadan mar walba intaad wax ku fadhido aadan ka xiisa dhacaynin. Allaha u naxariisto Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Halkan waxaan uga darayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan Ilaahay aan uga barino samir iimaan inay iyaga Ilaahay ka siiyo, isagana uu jalad firdowsa Ilaahay geeyo.
Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam oo ka mid ah dadkii ka warhayay xanuunka Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa ka waramaya muddadii uu isbitaalka ku jiray iyo doorkii uu ku dhex lahaa bulshada.
cabdulqaadir maxamed mursal waxaan leenahay allahu naxariisto ehelkii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed oo dhana sabir buuxa allah ka siiyo. cabdulqaadir markuu geeriyooday xaqiiqatan wayna gelgashay. qof wuxuu ahaa dib bulshada meeshuu jooga ka muuqda, qof wuxuu ahaa raad iyo saameyn ku yeeshay ummadda soomaaliyeed. cabdulqaadir intaan kulisna qiimay ama geeska afrika ha joogo ama halkanbaba maraykan iyo qurbaha nala joogo, nin wuxuu ahaa un sida qof kastaba uu ku yaqaano shaqsi wuxuu ahaa farfaran, shaqsi wuxuu ahaa mutawaadica, shaqsi wuxuu ahaa soomaalinimadu ay ku weyn tahay, shaqsi wuxuu ahaa xaqiiqatan ka fikira danta guud ee ummadda soomaaliyeed ayuu ka fikiri jiray. taasaa kala weynaa wax kasta oo ay soomaaliya qaarkood ka fikiraan. qofka marka noocaas uu ahaa oo soomaali meel kasta ay joogaan iyo meel kasta oo yimaadaba jacayl iyo maxabad loo haya ayuu ahaa cabdulqaadir maxamed mursal. wuxuu u geeriyooday saan maqalay ama la socono webahan ama aafadan adduunyada haysata ayuu cabdulqaadir maxamed mursal u geeriyooday xanuunkan kale coronavirus ama covid-19 loo yaqaano. xanuunkaasoo markii dambena isu bedelay inay neeftu qabato, saa darteed buu isbitaalka muddo 2 bilood ku dhow ku jiray koona ku jiray. isbitaalkaanan joognay maadaama oo isbitaalka uu muddo 2 bilood ka badan uu ku jiray. maalmihii dambaba xaaladiisa way kasoo dadirinhayeen. markii neefta ayaa usii darnayd oo 50% mashiin buu ku neefsan hayay, laakiin jirkiisa hoos buu iska dhacay maalmihii dambe. sidaas dhakhaatiirtu noo sheegeen meesha ku jirana dalloma geli karin oo inuun kaameradaasoon video ah in laga daawadamahayn looma geli karin. maanta oo oktoobarka odeeda in la xabaalo waxaa loo ballansan yahay saacadda minnesota 2:00 ama 8:00 si u yaqaano soomaaliya markii la gaaro in xilliga la duugo oo xabaalaha la geeyo. sidaasaan loo ballansan yahay maanta.
sidoo kale cabdiraxmaan sheekh mursal oo ka mid ahaa shaqaalihii hore ee raadio muqdisho isla markaana ay saaxiib iyo derisba ahaayeen marxuumka ayaa ka waramaya khibradii uu lahaa.
cabdulqaadir waqti aad u dheer baan isnaqiinay raadio muqdisho, anigu 76 baan ku biiray. markaan tegay anigu isagoo shaqaynaya markaa 3-4 sano hor aniga intaana bilaabin ka hor ayaan ugu tegay. marka farsamo yaqaanimu ku bilaabay shaqada, shaqadiisa radioga keliya kuma ekeen. waxa uu ku garab waday farshaxanka iyo wuxuu aada ugu wanaagsanaa sawirada. marka kartuun buu joornaalka adigta oktoobar ku qori jiray oo runtii asana aada loo jeclaa. kadib dhowr sano markuu farsamo yaqaan ku shaqeeyey waxa uu noqday dhalinyaradii loo qaaday midooda sofiyeti dalkii la oran jiray hadda ruushka la yiraahdo si injineeringka injineernimada idaacadaha loo soo baro. isagoo waxbarashadii aan dhameysan ayaa waxaa dib loogu soo ceshay waddanka kadib markii calaaqaadkii soomaaliya iyo midooda sofiyeti uu xumaaday dagaalkii 1977-kii markii uu dhacay. kadib cabdulqaadir maxamed mursal marka wuxuu kusoo wareegay qeybta wararka iyo barnaamijyada. anigu waddanka waxaan ka dhoofay isagoo isku duwaha radio muqdisho ah. muddo aad u dheer baan kala maqnayn. 5-6 sano ka hor ayuu minnesota maraykanka yimid. nasiib wanaag dib baan isu helay, weliba deris baan noqonay, aad baan iskaga warqabnay. waxa uu aad weliba lugaha ula jiray arrimaha idaacadda, dadkii hore u shaqayn jiray iyo kuwii cusbaa intaba xiriir buu la lahaa. aniga oo dad badan aanu kala lunay buu isuqaaya keenay oo uu sharadhoora noo qabtay. hadda waqtiga xaadirka wuxuu barnaamijyo u diri jiray radio ergo oo uu weliba faraha kalema uusan bixin, waa ku dhex jiray. aad baan iskaga warqabnay nin aada u macaan oo saaxiib fiican ayuu ahaa. dadka xiriir buu la wada lahaa, kuwa soomaaliya jooga, kuwa dibadaha jooga, ninba meeshu jooga kula xiriiri jiray. aada buu saaxiibadii radioga weliba u tixgelin jiray. qofkii xanuunsada, qofkii dhinta, isaga ayaa ka warqabay oo nala socodsiin jiray. ilaahay u naxariistay cabdulqaadir, xanuunka waxaa ku dhacay coronavirus. maalmo markuu hayay ilaa 7 ayuu ka fiicnaaday asagoo gaari wata ayuu xaafada iigu yimid wuxuu yidhi dibaddiisa istaag ma rabo inaan maarata cudurka ku qaadsiiyo dibadda ayaan ugu baxay waan sheekaysanay weli waan la kaftamay oo sida caadibu ahaanin yani aada u fiicnaaday buuyuu ekaa xanuunkii baa kusoo labakacleeyey isbitaalka loola cararay muddo bil io bar ah isbitaalka lagu hayay oo weliba ma uusan miir qabin oo bil io bar kadib ayaa ilaahay oofsaday intii u ka dhintay iyo asxaabtii faraha badneed ee meel walba dunida ku nooleed tacsi ayaan u dirayaa dhammaanteenana samir iimana lah naga siiyo.
Wariyaha v o eda Minnesota Maxamuud Mascad ayaa isaguna tilmaamay in muddadii koobneyd ee uu marxuumku ku noolaa gobolkaasi uu raad kaga tegay bulshada Soomaalida.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay subxaanahu watacaala jannadii firdowsaheeda ka waraabiyo walaalkeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Wanaagii iyo waxqabadkii faraha badnaa uu lahaa waxaan halkan kusoo koobi karo ma ahan. Waxaan filayaa aqyaartii iga horreysay in ay si wanaagsan uga hadleen. Anigu Cabdiqaadir waxaan garanayaa muddo ka badan haatan 28 sano waxa uu ka mid ahaa khaasatan aniga shaqsiyan dadkii soo gacan qabtay weliba xirfadan ee warbaahinta igu soo gacan siiyey la-aantiina aanay meesha maanta aan ka gaaray aanan ka gaari lahayn. Marka si gaara waxaan oran karaa marna saaxiib aanu ahayn marna aabe oo kale ayuu ahaa. Sidoo kale Cabdiqaadir dee wanaag fara badan ayuu ummadda Soomaaliyeed uga tegay oo magiciisa ma ahan miday iloobi doonto ay ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro fara badan oo sideeda oo kale xilliyadii adkaa weliba dagaalada ayuu soo gacan qabtay soo tababaray waxaanu ahaa nin mar walba caruurta dhalinyarada waayeelka cid walba ula macaamila si wanaagsan ahludiina saqi ah naxariis badan soo jiidasho leh dadkaan iskala weyneyn aqoonta iyo magaca iyo sumcadda uu gaaray ma aanay ka dhigin qof iskibriya ama dadka ka weyn. Marka waxa uu ahaa nin mar walba qalbi furan ilaahay ku xiran soo dhaweyn leh ummaduna ay u siman tahay wadani ah. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisa qaraabadiisa qoyskiisa iyo annagana uu samri iimaan naga siiyo.
Dhalinyaradii uu kusoo dhaweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo ka tirsan laantan af Soomaaliga ee v o a.
Marka ugu horreysa waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfoon markii aan kusoo biiray xirfadan saxaafadda sanadkii 1990-kii. Mar kale waxaan isku soo noqonay Cabdiqaadir Maxamed Mursal sanadkii 2000 xilligaas aan ka wada shaqeynaynay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO, gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka Soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda. Mashruucaas oo uu ka ahaa qorayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhageysan jiray. Mar kale haddana Nasiib Wanaag Mursal inaan si toos u wada shaqeynaa haddana dhacday sanadkii 2005 ilaa iyo sanadkii 2007 xilligaas oo haddana aan ka wada shaqeynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan IRIN. Markii aan kasoo tagayayna shaqadaasi oo aan dalkan Mareykanka usoo guuraayay sanadkii 2007 wuxuu ahaa dadkii sida weyn isoo sagootiyey. Waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii Agoost. Waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka oo mar alla markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya, waxyaabo badan kaaga sheekeynaya, waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiiseed oo marba dhinac taabanaya. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn. Intaana si toos ah wada shaqeynna wuxuu ahaa Mursal Allahu naxariistay nin aan aad taariikhdiisa ula socday, nin qoraa ah, xikmad badan. Marka aan soo koobo, Allahu naxariisto Cabdiqaadir Maxamed Mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo dhammaan qoyskii, qaraabadii iyo intii uu ka baxay, iyo saxafiyiinta Soomaaliyeedna uu samri iimaan ka siiyo.
Siyaad Saciid Saalax oo ka mid ah saxafiyiinta dhalinyarada ee gobolka Minnesota ayaa isaguna ka waramaya sidii uu Cabdiqaadir Maxamed Mursal u taageeri jiray dhalinyarada.
Waxaa xalay geeriyooday ama godgalay tiir ka mid ah saxaafadda Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed Mursal, magaca ahaan waxaan bartay anigoo caruura weligeyse ma arag qiyaastii 6-7 sano ka hor. Magaca Mursal waxa aan ku maqlay kuna jeclaystay xusuustayda anigoo da'yo ruwaayad raadiyaha ka bixi jirtay oo la oran jiray Olol iyo Hooyadii, oo daqiiqadaha ay ka socoto idaacadda magaalada Muqdisho. ay socodka baabuurta iyo dadkuba uu istaagi jiray si ay u dhageystaan, waayo haddii uu mar dhaafo in qofka uu qof kale uga sheekeeyo ma ogiye, dib uma uu soo ceshan karin. Markii uu Minnesota yimid, Allaah u naxariistay, Cabduqaadir wuxuu ahaa qof saxaafiyiinta gobolka talo iyo aqoon ku biiriya. Waxa uu ahaa qof farxaana oo aad iyo aad u farxad badan, oo aan cid kasta oo hadda Cabduqaadir xusuusata aysan iloobeynin inaysan marnaba arag ama ay adag tahay inuu qofku arko Cabduqaadir oo xanaaqsan. Waxa uu ahaa Soomaali qiimo badan oo karaameeya dadka bini-aadanka da' kasta iyo qof kasta uu yahayba. Waxaan leeyahay waa tiir ka baxay mar labaad dadka Soomaaliyeed iyo saxaafadda Soomaaliyeed. Allaha u naxariisto bahda saxaafadda iyo qoyskiisiina. Samir iyo iimaan Allaha ka siiyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ka mid a saxafiyiinta v o a oo ay marxuumka isku magac ahaayeen ayaa ka waramaya raadkii uu marxuumku ku lahaa noloshiisa iyo sidii loogu magac daray.
Marka hore waxaan u tacsiyeynayaa ehelkii iyo qoyskii uu ka geeriyooday ee samigay Allah u naxariistee Cabdulqaadir Maxamed Mursal, oo saddexda magac oo keliya aynan wadaagin balse sidoo kalena aan wadaagno xirfadda saxaafadda, oo wuxuu ahaa wariyo rugcadaa ah oo ka mid ahaa kuwii ugu howlkarsanaa ee soo mara raadio Muqdisho. Aniga Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah ee waxaan dhashay ee Cabdulqaadir oo ka shaqeynaya raadio Muqdisho, kana mid ahaa wariyaashii ugu firfircoonaa ee meel walba oo Soomaaliya ka midana laga dhageysan jiray, oo gurigeennana uu ka mid ahaa meelaha laga dhageysto. Sidaas daraaddeed markii aan dhashay aniga, maadaama magaca aabbahay uu yahay Maxamed Mursal, Cabdulqaadir ayaa sidaasi la iigu bixiyey. Markii aan yaraana, hooyaday waxay igu dhihi jirtay waxaa tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo yar. Markii aan soo weynaadana waxaan ku biiray dabcan saxaafadii oo xirfadii ayaan haddana kula soo midoobay. Marka shaqadii iyo magaciiba waan wadaagnay oo waan ka midaysneen. Tusaalena wuu ii ahaa run ahaantii, talooyina wuu isiin jiray. Aniga markii ugu horreysay oo aan si kafool kafool ah ula kulmo waxay ahayd sanadkii 2014 oo aan ku kulanay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, oo uu hadda ku geeriyooday oo qoyskiisana ay degan yihiin. Waxaa lagu xusuustaa sheekadii olol iyo hooyadii oo ahayd waxyaabihii uu caanka ku ahaa, oo dabcan ehelkaygana ay ku barteen Cabdulqaadir. Lana dhihi karaba waa sababta aniga magacaasi la iigu bixiyey Cabdulqaadir ah, maadaama aabbahay uu ahaa Maxamed Mursal. Marka sheekadii olol iyo hooyadii iyo isagoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ahaa iyo anigoo Cabdulqaadir la ii bixiyey ayaa isku soo aaday waayahaasi. Marka mar kale waxaan leeyahay Allah u naxariisto.
ilaahay u naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Sidaa isku raaceen dadka aqoonta u leh, waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya taariikhda wariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
haatanna Muqdisho. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay inta u dhexeysa Baar Ubax iyo Black Sea ee degmada Howlwadaag lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo magaciisa lagu soo koobay Caanageel. Sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa rag horey uga soo goostay Al-Shabaab, haatanna uu ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda qeybta Dharcadka. Qaraxa ayaa la sheegay inay fulisay haweeney. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
ugu yaraan laba qof oo mid ka mid ahaa taliye kooxeed ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay, laba qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen oo midkood ahaa ilaaladiisa kadib qarax ismiidaamin ah oo lagu bartilmaameystay ciidamo ka mid ah kuwa nabad sugidda ee loo yaqaana Dharcada oo ku sugnaa wadada 30 meel u dhow isgoyska Black Sea degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ay fulisay haweeney walxaha qaraxa isku soo xirtay oo sida la sheegay isku duubtay taliyaha isaga oo wadada maraya iskuna qarxisay, sida ay V O A u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga. dad goob joogayaal oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada amniga dowladda ay goobta gaareen, lamana sheegin ilaa iyo hadda dad loo qabtay qaraxa, inkastoo ay goobta baaritaano ka sameeyeen. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa, iyagoo sheegay in ay la beegsadeen goob ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan nabad-sugidda Soomaaliya, isla markaana dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada ee laba ka mid ah ilaaladiisa. Danka kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday dable xoogga dalka Maxamed Xuseen Cilmi oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay in uu kufsi u geystay Farxiyo Cabdikuur 14kii May ee sanadkan ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa sheegay in xukunka maanta lagu riday askarigan uu fariin u noqonayo in fal dambe oo kufsi ah uusan ku kicin qof ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo shacab, iyadoo arintani ay ku soo aadeyso xilli muddooyinkii ugu dambeeyay gobollada dalka iyo caasimadda Muqdisho ay ku soo kordhayeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka kufsiga la xiriira. Seyn Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a. aanu toddobaadkan ku eegayno shirki guud ee qaramada midoobay ee shalay la soo gabagabeeyey oo si weyn looga dayriyey in heerka waxbarashada dunida oo hoos u dhac u ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahina ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus darteed. Saare Cidla Nuur ayaa inala socodsiinaysa.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoosu dhac ku yimaado heerka tacliinta ee waddamada caalamka. Shalay ayaa lasoo gabagabeeyey kulanka guud ee qaramada midoobay oo sannadkan hab maqliyo muuqaalo lagu tabinayay khudbadaha madaxda iyo hogaamiyeyaasha caalamka. Sannado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta, sannadkanna waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruura oo dunida ku nool. Coronavirus waxa u dhintay in ka badan 1 million oo qof dunida oo dhan, wuxuu ku dhacay in ka badan 30 million oo qof. Waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale. Waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sannadaha badan la dhisayay si loo horumariyo aqoonta coronavirus dartii haatan dhaawac weyni soo gaadhay. Laga soo bilaabo horaanta bishii imikayna dhaaftay ee Sebtembar, waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee waddamada Yurub iyo Maraykanka. Waxaanay hogaamiyeyaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo, iyadoo aan la helin tallaal rasmi oo lagu kalsoonaan karo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xooggani soo foosaarayo haddaan laga hawlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. Waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaada ay noqonayso natiijadii berrito. Master Guterres waxaa kaloo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyartaa, kuwa barakacyaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
Wuxuu yiri, waxbarashadu waxay muhiim u tahay horumarka qofka iyo mustaqbalka bulshadeena. Waxay keentaa fursadaha, waxaana yareysaa sinaan la'aanta. COVID-19 wuxuu dhirbaaxo xoog leh ku dhuftay waxbarashadii. Bishii July waxaa xidhnaa dugsiyada waxbarashada in ka badan 160 waddan, taasi oo saameyn ku yeelatay in ka badan 1 bilyan oo arday. Ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilliga adag ee sanad dugsiyeedka. Waalidka, gaar ahaan dumarku, waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka samayn karaan. xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishanno iyo internetka, iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macalimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaadhin. Waxaanu aad uga walaacsannahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in layska ilaawo.
Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
Hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamaa inuu xagal daacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. Warwarka laga qabo in mar kale dugsiyadu xirmaan ayaa keentay in toddobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo, isla markaana la go'aamiyo in hay-adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xidhaa ay noqoto xalka ugu dambeeyey ee laga fakiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhal baa galay. Malaayiin caruur ahna dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuullada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taalla iskuullada oo keliya, umana taalla dowladda oo keliya, mana aha mid u taalla waalidka oo keliya. Waa shaqo u taalla dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaannu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna in waxbarashada iyo caafimaadku ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan nolosha.
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas'uuliyiinta hay'adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowrka bilood ahayd ee goobaha waxbarashadu xidhnaayeen ay arday badani ka xiriir furteen duruusta ay qaadan jireen, sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii. Sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaala ku sii wataan ayaa la fahantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaadhsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen. Siyaad Cali oo guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ah ee caruurta waxbarashada lagu gaadhsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada.
In iskuullada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo, duruufta keenteena waxa weeye adduunka hadda xaalada adag buu galay ee xanuunkan COVID-19-ka ayaa sabab u ah. Runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskuwada mid ahayn, oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoontu ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo, waayo ardaydu waa muhiim, waa in waalidka iyo macalinku wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay
waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn. Taasina waxa weeye waxa ka mid tahay caqabadaha jira.
Siyaad Cali waxaa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda.
Badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulka kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac xalin. Marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu ka mid yahay. Waxaan markaa xoogga saaranaa in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen tiknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imimanayn.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsan tahay saare cidla nuur oo barnaamijka bandhigga v o a nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhowaan ay dhacdo. waxaa soo baxaya warar sheegaya in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid tartan ah, iyadoo markii hore ay ahayd in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, halka madaxweyne ku-xigeenka iyo xarunta maamulkana ay yeeshaan reer Shabeellaha dhexe. haddaba in jagada madaxweynaha ay u tartamaan musharaxiinta labada gobol saameyn ma ku yeelan kartaa hannaankii awood qaybsiga maamulka? waa mowduucayna dooda gaaban. waxaa igu marti ah xuseen cismaan cali, guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, islamarkaana ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo axmed xuseen cabdi, aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka. waxaa hadalka ku hormaraya xuseen cismaan cali.
runtii aniga waxaan dhihi karaa arrinkaas oo hadda baryahan dambe aada loo hadalhaayo oo la dhahayo hawsha hala furo, madaxweynihii hala furo oo tartan guud hala geliyo la dhahayo, waxaan isleeyahay arrintaas waxa waaye caasimada oo buurburta laga dhigay iyo madaxweyne iyo markaas saacanima karta adigu qaab saasaa loo kala habeeyey dekaratadii xasan sheekh ay kusoo baxday madaxweynihii hore. laakiin markii dambe maara loo waayaa waxaa keentay in heshiis hoos la gaaro, madaxweyne lala siiyo, Hiiraan la siiyo, madaxweyne ku-xigeenkana reer Shabeellaha dhexe ay qaataan. wixii heshiiskii lagu ahaa in lagu socdo anaga qabaa, maxaa yeele haddii hadda walxaa la taataabana la yiraahdo waxaa imaanayso xataa xildhibaanadii in la taataabto, mashaakil badan dib loo noqdaa imaanayso.
axmed, markii la dhisay dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaa dhistay dowladdii xasan sheekh xilli ay taagan tahay kala gur ayaa lagu dhisay, iyadoo xaaladu reer Hiiraan ay diidan yihiin, ay waxaa jirtay in si lagu dhiso deg deg ah oo aan ugaaska ku baaqayo in la wada tashto. ugaaska ma ahan inuu diidanaay in dadka shacabka ah labada gobol degan inuusan inay midoobaan ay nidaam ay ku midaysan yihiin ay dhistaan inuu diidan yahay ma ahayn. wuxuu rabay in dadkaasu wixii madmadooba iyo wixii ku kala jiro sababtoo ah dhowr iyo yacnii waxa waaye xilli ilaa iyo 30 sano ugu dambeeyey burburkii dowladda dadka wax badanaa dhexmaray. dadkaasu markuu inay wada hadlaan ay wax xaq ah oo mugleh meeshaas laga dhiso. wixii degdegaas lagu dhisay meeshaas waa la baxay, kolleyba madaxweyne ayaa reer Hiiraan soo heleen iyo guddoomiye baarlamaan oo kolleyba dadka meesha tagay soo heleen. haddana waxay u muuqataa nidaamkan hadda la keenay annagoo cabasho badan dareemaynay oo xaq badan uu naga maqan yahay in yacni waxa waaye la bilaabay in waxaan haysanay loosoo dhigto sidii wixii aan annaga naga maqnay xaqeyni aan ugu duudin. taasna mid soconaysa maahan, doorashadan daacad laga maahan, dadka sameynayaana daacad ka maahan. labada gobol inay kala tagaan u dambeynayso.
Amaasan tahay. Xuseen waa maqlaysaa wuxuu leeyahay Axmed qaabka doorashada ee ku socoto ma ahan mid maslaxadda labada gobol ka shaqeynaysa.
Horta waxaan isleeyahay wiil, horta wax u fashalay ilaa hadda ma hayno, oo hadda waa saadaalis waaye. Wararka suuqa soo galay unbaa hadda laga hadlayaa, wali leeyahay doorashaha la geliyo, saaha la geliyo. Waxaan ognahay in baarlamaanka xataa wili aan la aasaasin, oo hadda baarlamaankii hawshiisa lagu jiro, oo hadda baarlamaanka la soo saarayo. Marka horta waxaan leeyahay yaanaan hordhicinay, bal horta baasha ha loo hubiyo. Midda kale annaga sistam aan ogeyn, nidaam aan ogeyn, heshiisyaa jiri, laba gobola wax isku darsaday, waxbaa la kala qaatay. Marka waxaan isleeyahay meeshaas inaan yani aanan wax fargelin aan lagu sameynin, oo nidaamkii jiri iyo heshiiskii jiri oo horey lagu heshiiyey reer Shabeellaha dhexena ay ku qanacsanaayeen oo afartan sano ee madaxweynuhu ku xigeen ku dhameysteen, reer Hiiraan ay ku qanacsanaayeen oo afartan sano ee madaxweynuhu ayaga ay ku dhameysteen. Waxaan qabaa wax hadda aniga aan isleeyahay waxaa keeni kara arrintaas in isbeddel lagu sameeyo ama in doorashadii la furo. Aniga hadda ma qabo boorshada hadii la furo, xataa waxaan ognahay labadaas beelo inay meesha labada gobol marka la fiiriyo ayagamaay marka ay u badan yihiin oo iyaga hadda waxyaabaha loo fiiriyo inay qaybka ahayd. Marka ani waxaan isleeyahay si Shabeellaha hadda inaan qaylo la gelinin, inaan buuq la gelinin, inaan tashwiishi la gelinin, maadaama culayska laga soo mara aniga dareensanahay, dadkii wax kasoo dhisaan kamid ahaa, meeshii aan soo gaarsiin aan ognahay. Marka waxaan qabaa barnaamijkaas hadda iska dhaafo, ha lagu fikiro baarlamaanka hadda la soo saaraya, baarlamaankaas marka la soo saaro oo si nidaamsan loo soo saaro oo baarlamaankii la dhaariyay ka bacdi, arrin baarlamaan leeyahay waa arrintaas. Arrin shacabka u taal maaha, arrin maamul u taal maaha, arrin cid kale u taal maaha. Baarlamaankaas imaanaya markaas ka bacdi aan ka warsigno, baarlamaankaasaa xaq u leh inuu wax kala bedelo. Haddoo baarlamaanka wax kala bedelaan ayagaa keeni doona marka caasimadii masii ahaan doonta, markii joogar masii ahaan doonta, mar haddii baarlamaanka u yiraahdo madaxweynihii waa furan yahay, go-aankaasaan qaadanay, go-aankii hore waa laadan, hadday yiraahdaan waxaa imaanayso in marka caasimadii lasoo guriyo, caasimadii markii Hiiraan meesha ay rabaan ka dhigtaanba ama buurburta ka dhigtaan ama beledan ka yimaadaan, saasna lagu wada. Laakiin hadda barnaamijka waxaan isleeyahay in la hordhacayo ama laga badbaadinayo, ama siyaasiyiin rooy doona inay qalqal geliyaan doorashadan inay siyaabsan ku dhacdo inay ka dambeeyaan. Ani waxaan qabaa arrintaas ha laga daayo baarlamaanka u dhaafno. Baarlamaanka imaana iskale awooda iskale, asaa xeer bedeli kara, asaa wax bedeli kara, asaa nidaam bedeli karo. Marka arrinka hadda in laga doodo suuqa lasoo geliyo anaga xataa su-aalaan laga weydiiyo ma aha. Waxaan qabaa baarlamaankaasaan ka dambeynaa. Baarlamaanka rajo labaad marka soo baxo, ayagaa marka sidii galmudug oo kale ayagaa habeynaya, ayagaa kala saaraya, ayagaa dhihi doona waa furan tahay shalay markii waa xirneed oo laba meel ay ku xirneed oo madaxweynihii madaxweyne ku xigeenka laba qolaa ka lahay, hadda waa furan tahay, u qaadaan ay wixii bedelaan. Hadday baarlamaanteri, hadday Hirshabeellaha waa baarlamaanteri, ma aha shacab mani anaga, baarlamaan shacab ma aha, baarlamaanteri waa maatan baarlamaanteri tahay. Baarlamaankaas aan ka sugno, baarlamaanka yaa la hordhicin, baarlamaanka hadda aan kuba hadda hataa ku mashquulno, waxay keenaysaa in baarlamaanka xataa qalalaasa uu galo, soo saaridiisa ay dhibaato gasho. Marka baarlamaankaas markaan soo saarnay ka bacdi, waxaan isleeyahay arrinkaas baarlamaanka iskale haloo daayo.
Waa maasantaa Sheekh Xuseen. Sidaa maqashay Axmed wuxuu leeyahay Xuseen Cismaacale, baarlamaanka ayaa go-aanka gaari doona. Haye,
horta Hirshabeelle nidaamka hadda dhisan oo Hirshabeellaha dadkeenna kuma qanacsanayn reer Hiiraan, annagoona ku qanacsanayn oo baarlamaankii hore oo dhisnay aan ku qanacsanayn, sababtoo ah qabiil hal tuulo degan oo hal tuba magaalada beledweyne ku soo galo iyo mid yani gobolka dhammaan wada degan ayaa isku saami noqday, ama kii gobolka wada deganaya saami yar, kii halka tub kusoo galayana wuxuuba leeyahay 12 xildhibaan, kii gobolka dhan wada deganayna waxaaba laga yaabaa inuu 2-3 leeyahay. Marka Hirshabeelle ayadaanan baarlamaankii guddigan lasoo dhisay iyo hadda iyo baarlamaankii horeo dhisnay si saxa kuma imaan. Taas annaga waxaan sugaynay 4 sano inay dhammaato, kadibna loo fariisto Hirshabeelle cusub oo la amba qaado. Laakiin hadday sidii iyo si ka daranba ku noqoto, Hirshabeelle hagaagi mayso, burburaan u dambeynaa.
Sheekh Xuseen, waxaa ka mid ahayd dadkii wax ka dhisay Hirshabeelle weli salooga jiro, oo dadaa waxay leeyihiin weli balansi ama qaab isla eg ama dadka u dhigmo deegaanka laguma dhisinahay.
Dabcan aniga waa aaminsanahay arrintaas, waa sax waay, oo yani dadaa fursada helay, dadda fursada ma aysan helin, xaqoodii way waayeen, taas waa aaminsanahay. Laakiin taas ma lagu sixi karo, madaxweyne aan geyno Shabeellaha dhexe aan siino madaxweyne ku xigeenka inta aan siilan lama sixi karo. Waxa lagu sixi karaa waa baarlamaan. Baarlamaanka hadda la taagan yahay. Hadday u baahan tahay marka in laga doodo, lagu mashquulo, baarlamaanka la saxo, wixii wax tabanaya la fiiriyo. Dib u heshiisiina haddana aan nala sheegan oo ka warhaynaa in xoogoo intii aan wax hawsha la gelin dib u heshiisiin la galaayo. Waxaasoo dhan waxaan qabaa macno badan baa sameynayso hadda in wax la dedejiyo. Hore aan degdegaa jiri oo dowladdii marka xilligaa jirtaa meesha ka bixis. Hadda laakiin fursadaan haysanaa waxba ilaa baarlamaanka uu ka imaanaa, baarlamaanka aan shaqaynaayo sida dastuurka Hirshabeelle ku qoran oo aan wada ognahay. Marka waxaan qabaa inaan la degdegin oo baarlamaanka horta la toosiyo. Baarlamaanka marka la toosiyo oo lagu heshiiyo oo laysla arko oo wixii qaladaada la saxo ka bacdi ayaa loo gudbi karaa. Marka baarlamaanka la helana barnaamijka hadda oo suuqa soo galay oo la leeyahay, marka kaas marka xilligaasaa laga hadli karaa. Haddii laakiin dood furan laga dhigo oo shacabkii iyo la yiraahdana, haddii anaga mar walba waxaan ku talinaynaa sistamka hadda jiro, madaxweyneena meelow lahaa Baabir Shiiri lagu qaatay, madaxweyne ku-xigeenkiina meelow lahaa Baabir Shiiri lagu qaatay, waxbaa lagu dhisay, Hirshabeelle ku dhisantay, afar sano aan ku soo shaqeynay, hadda tii kale la bilaabaa, yaanan qorshe kaloo cusub yaanan wareegin, qorshahan siisa ahaado, saaha lagu socdo. Taas waxaan ka wadaa buuqii badnaa iyo qayladii badneed iyo dhibaatadii badneed inaan dib loogu noqonin. Waqtina lama hayo, hadda aan ku doodna ma hayno. 9 October waxaa la leeyahay baarlamaanka ku egaa la leeyahay, haddee meeshii dhibaata imaan karto. Hadda marka buuq in la gala ma qabo. Waxaan qabaa hawsha hadda sidii noogu socotay. Waara hadda joogo isagaa sii hogaaminaya, qaliguudaaba jooga asaga hadda ku-xigeen noosi ah, baarlamaanka oo noosii shaqeynaa. Aan ka fikirno baarlamaankan aayihiisa baarlamaan taya leh, baarlamaan yacni ma garatay wanaagsan, baarlamaan lagu kalsoon yahay, baarlamaan yacni dadkiisa lagu qabiyo lala fadhiisto la xaliyo ka bacdi markaa loo gudbo. Taas markii taa loo gudbo, hawl masiir oo baarlamaan leeyahay hadda inaan ka doodno oon galno sax ma aha. Hawshaas baarlamaana iskale waxaan ku adkaysanaa, baarlamaanka soo socda ha loo daayo. Laakiin hadda haddaan ku mashquulno oo hadda dood la geliyo, waxaa caqabad imaan karta baarlamaanka dhisa kala shakiya imaana, labadii gobol dadkii jooga kala shakina. Marka kala shakiyaas waa laga bixiyaa siyaasiyiinta horboodayo oo barnaamijkaas wadan. Waxaan leeyahay barnaamijkan u kaadiya waqtigiisa lama joogo. Horta aan ka fikirno baarlamaanka inaan toosino caloosha, qofka caloosha ayaa asal u ah la yiraahdaa, caloosha aan toosino, horta maskaxdii aan toosino. Baarlamaanka markaan soo saarnay ka bacdi, baarlamaanka asaa marka hawshiisa qabsanaya. Laakiin hadda in la hordhaco waxay keeni kartaa amaarintan sii dhexgal, waxay keeni kartaa in baarlamaanka dhismihiisii iyo kala shaki yimaado. Taana waxaan qabaa inay dhibaato keeni karto. Marka waxaan qabaa arrinta baarlamaanka loo daayo.
Axmed Aye,
horta waxaa ila muuqataa horta dastuurka iyo baarlamaanka hadda la dhisay, baarlamaanka Hirshabeelle, dastuurka Hirshabeelle uu yaalo iyo claim balance agreement-tiga la galay xoog badan, sababtoo kaasaa shaqeeyo, laakiin dastuur Hirshabeelle lama shaqeeyo. Markii runta laga hadlana waxay tahay hadda waxa degdega lagu dhisaa dowladdii oo ayada xilligeeda gabagaba yahay, Hirshabeelle dhamaatay. Aniga hadda waxaan qabaa inaana lagu degdegin dhisitaanka Hirshabeelle, dibna loo dhigo Hirshabeellada hadda jirtana wax loogu daro markii xukuumadda la dhiso kadib, in Hirshabeelle loo dhiso oo loo fariisto oo yacni waxa waaye ummadda dhammaad ay kasoo wada qayb gasho oo dadka wax tabanaya la qanciyo. Haddii markaas agreement uu kasoo baxo oo markaas lagu heshiiyo oo claim balancing-i hore la dhigtay laga yacni waxa waaye wax laga bedelayo, markaasay kasoo bixi kartaa. Laakiin hadda waxaan u arkaa boob iyo boobkii hore, mar walbana Hirshabeelle boob ay ku jiraysaa. Markii aaqurusac kasoo la dhisaa boob ay ku jiraysaa.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen.
si wanaagsan idinkiin ba akhyaarta dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. anigoo cabdixaafid cawin ismaaciil falastiin axmed iimaan ayaana idinla socodsiinaya haddii ila ahay raalli ka noqdo. aynu ku bilownay falastiin iyo wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dadheeri sabax la yidhaahda ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay turkigu waa inuu joojiyaa hiilka ay isla dhinac taageen dhinaca, sidaasina waxay yidhi madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Isagoo ka hadlaya dagaalka u dhexeeya haddaba labada dhinac, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay hadal uu jeediyey madaxweynaha Turkiga ee Erdogan oo uu ku cadeeyey in dalkiisu uu taageersan yahay Azerbaijan. Macron oo ku sugan Latvia ayaa yiri Faransiisku warwar weyn ayuu ka qabaa fariinta Erdogan ee dagaalka ah ee uu ku taageeray dalka Azerbaijan ee ay ku doonayaan, buu yiri, in ay dib ugu qabsadaan deegaanka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. Beesha caalamku deegaankaasi waxay u aqoonsan tahay Falastiin inay Azerbaijan leedahay.
Macron ayaa Cabdixaafid oo isaga oo ku eedeeyay inay Azerbaijan xabadda bilowday waxa uu ku baaqay in labada dhinac dagaalka iyo colaadda ay joojiyaan. Wuxuuna sheegay in khilaafkan uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan, waxaana ay doonayaan, buu yiri, in weeraradu istaagaan. Waxa uu sheegay in colaaddu ay dhacaysay ilaa iyo bishii Juulaay isagoo ka wada 12 askari oo reer Azerbaijan ah oo ay ciidamada Armeniya dileen iyo 4 kale oo ay dhaawaceen, laakiin ma uusan carabaabin in askartani la laayay iyo kuwa la dhaawacayba ay u dhasheen Azerbaijan.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Kiiniya ee Standard ayaa warbixin oo qoray ciwaankeeda waxa uu ahaa khalkhal galay wasaaradda waxbarashada ee dalka Kiiniya. Tan ayaa haddaba waxay ka dambeysay maalin uu kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Kiiniya Uhuru Kenyatta hakiyey maalin ka hor xilligii dugsiyada dalkaasi dib loo furi lahaa. Todobaadkan ayuu xogayaha waxbarashada Kiiniya George Magoha sheegay in fasalada ugu dambeeya jaamacadaha kuleejooyinka tababarada macalimiinta iyo kuleejooyinka farsamada gacanta Isniinta soo socota la furi doono, laakiinse ma uu magacaabin oo ma uu soo hadal qaadin dugsiyada hoose. Taasina waxa ay warwar ku riday waalidiinta iyo ardayda.
Hadalkan ayaa ka farxiyay ardayda sanadkan qalin jibinaysa iyagoo ka bixi doona jaamacadaha. Waxaa kale oo hadalkani uu farxad gelinayaa ardayda kale ee waxbarashada sare dhigata. Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isku taga Imaaraadka ayaa Cabdixaafid oo warbixin ay daabaceen ku sheegay in 1,000 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 iyada oo tirada guud ee dalkaasi xanuunka laga helay ay noqonayso 4,900.
Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo ka hortagga xanuunada faafa, dhammaan kiisaska Falastiin ee la helay ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii ay wasaaradda xanuunku ka baadhay 5,615 qof. Dhammaan dadkaasi waxa ay ku jiraan intii xanuunka laga helay cusbitaalada waana la daweynayaa. Falastiin ee tirada ayaa kor u kacday kadib markii xanuunka 48 saacadood ee u dambeeyay laga baadhay 83,742 qof, 1,068 ka mid ahna laga helay.
Wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee Kaset ayaa warbixin ay daabaceen ku sheegay in wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ay xaqiijisay in 418 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, waana tiradii ugu yarayd 48 saacadood ee u dambeeyey. Cabdixaafid, oo kiisaska dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ayaa dalka Sacuudiga ay hoos u sii dhacaysay tan iyo bishii
markii ugu horeysay dhowr bilood gudahood. Dhammaan magaalooyinka waaweyn ee boqortooyada Sacuudiga dadkii ugu yaraa xanuunka ayaa laga helay, iyadoo 10 qof oo kaliya laga helay magaalada Maka ee barakeysan. Magaalada Riyaad waxaa laga helay 23 qof, halka magaalada Yumbuucna laga helay 29 qof. 3,403,605 qof ayaa xanuunka guud ahaan dalka Sacuudi Arabiya laga helay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada Falastiin. Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta oo barnaamijka wargeysyada inala socodsiinayay ay kuwaasi ahaayeen.
balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Sahre Ciidla Nuur.
waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexaysa Faransiiska iyo Turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya. Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda Turkigu inay ciidamo calooshood oo shaqaystayaala oo Siiriya kasoo jeeda u dirtay dagaalka si ay u xoojiyaan ciidamada Azerbaijan ee la dagaalamaya kuwa Armeniyiinta. madaxweyneyaasha Faransiiska iyo Ruushka Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin ayaa isla qaatay in loo baahan yahay si degdeg ah xabad joojin loogu soo rogo gobolka lagu dirirayo ee Nagorno Karabakh, kaasi oo isku haystaan Armeniya iyo Azerbaijan.
ruushka ayaa sidoo kale aaminsan eedaha faransiisku u jeediyey turkiga ee uu sheegay in ciidamo ay u direen gobolkaasi nagorno karabakh. Dowladda faransiisku ma sheegin cadeymo muujinaya eedahaasi ay turkiga hawada u marisay. War xalayta ka soo baxay dowladda mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka mareykanka soo galaan aad loo yareeyey. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo khamiisa 1 bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2021 la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. Tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo galaya oo sanad kasta la dhimayay tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. Sanadkan 2020 ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,892 qof oo qaxootiga loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warheelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helayay xanuunka COVID-19. Xayiraada cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof.
Aad bay u mahadsantahay Saare Cidlo Nuur oo warkeen la socodsiinaysay. Idaacaddii fiidnimo ay si wada jir ah la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
Faallada soo socota waxay ka turjumaysaa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanku waxay raacday xaqii uu siinayay qaraarka 2023 ee golaha ammaanku, waxayna dib u soo celisay cunaqabataynta qaramada midoobay ee Iran saarnayd, taasoo ay ku jirto tihubka oo xilligeedu dhammaanayo bisha Oktoobar 18-keeda. Madaxweyne Trump ayaa soo saaray wareegto uu cunaqabateyno cusub ugu saarayo hubka, dhoofintana uu kaga xanibayo ilaa 12 shirkad iyo dad isugu jira kuwaasoo Iiraan ka kaalmeeya arrimaha nukliyeerka, gantaalada iyo hubka caadiga ah. Shir jaraa'id uu qabtay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu wareegtada madaxweynaha ku sheegay inay tahay hannaan, sida uu hadalka u dhigay cusub oo awood badan oo meel marinaya cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay. Kuwa cunaqabateynta qaramada midoobay garab marana lala xisaabtami doono.
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you
talabadeenna maantu waa digniin, taas oo la doonayo in dunida oo dhammi ay maqasho. Muhiim ma ahan cidda aad tahay, haddii aad jibisid cunaqabateynta hubka ee Iiraan, cunaqabateyn ayaad khatar ugu jirtaa.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft ayaa muujisay in dowladda Mareykanku ay tallaabooyinkan qaaday kadib markii golaha ammaanku ku guuldareystay inuu sii dheereeyo cunaqabateynta hubka ee Iiraan saaran.
As I have said repeatedly, when it fails, we will not. False hopes on part of the Security Council members that the JCPOA
sida aan marar badan iri, marka uu golaha guuldareysto, annagu ma guuldareysanayno. Rajada beenta ah ee uu qabo golaha ammaanku ee ah in heshiiska JCPOA uu Iiraan ka celinayo damaceeda hubka nukliyeerka taasi marmarsiiyo uma noqonayso xubnaha golaha, kamana hor joogsanayso inay dib cunaqabateyn u saaraan Iiraan iyada oo la raacayo waxyaabaha uu qorayo qaraarka 2023. Haddana waxaan filaynaa in xubnaha golaha ammaanku ay gutaan waajibaadkooda qaanuunkan oo ay dib cunaqabateyntan ugu soo rogaan Iiraan.
La taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa cadeeyey awoodda uu Mareykanku u leeyahay inuu dib u soo celiyo cunaqabateynadii saarnaa Iiraan haddii talisku ku guuldareysto inuu raaco waajibkiisa, waana wixii ugu muhiimsanaa ee dowladda Mareykanku ay u ogolaatay heshiiska JCPOA ee sanadkii 2015.
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors. Today's actions send a clear message to the Iranian regime.
Talisku si isxigta ayuu uga been sheegay barnaamijkiisa hubka nuclearka iyo diiwaankiisa, waxaan u diiday inuu galaangal u siiyo baarayaasha caalamiga ah. Tallaabooyinka maanta la qaaday waxay fariin cad u dirayaan taliska Iiraan iyo habdhaqankaasi aanan loo dulqaadan doonin. Mareykanku wuxuu sidoo kale fariin aanan lagu khaldami karin u dirayaa bulshada caalamka. Kuwa raalli gelinaya ee Iiraan awoodda siinaya waa in ay soo weecdaan oo ay ka soo weecdaan falalka xunxun ee Iiraan.
O'Brien ayaa intaasi ku daray intii ay khayraadkeeda ku lumin lahayd inay daba orodo hub nukliyara iyo inay gobolka awood ku yeelato. Taliska Iran waa inuu dadka reer Iran siiya waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay u qalmaan, kuwaasoo ah Iran oo barwaaqo ah oo tanaaday. O'Brien oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri madaxweynuhu wuu caddeeyey in haddii Iran ay doorato inay waddada nabadda qaado ay Amerikana garab geli doonto. taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda.